Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e larit të mundimeve të Krishtit.
Nesër e hën fillon java e madhe. Kremtohet pra e hëna e madhe. Këtë ditë Kisha përkujton edhe Shën Patrikun i Peshkëv, apostulli i Irlandës, dhe Shën Gjonin Sarkander, meshtar e martir.
E hëna e madhe, dita e parë e javës madhe, nafton të reflektojmë ngjarjet e fundit jetës Jezusit, deri në ditën e Pashkëve. Ashtu si Maria në Betani, ftohemi të anërojmë me erën e Mirëturatës, mësusin që vjen të vizitojë shpirtin ton e t'i jap jetë.
Kremtojmë pastaj të martën e madhe. Është nata e tradhtisë së Judës dhe e tronditjes së thellë të apostujve. Nata kur Gjoni mbështet kokën mbi krahërorin e mësuesit e Pietri e mohon. Por sidomos, është nata që pasqyron plotësisht dashurinë e Zotit për njeriu. Të martën përkujtohen edhe Shën Qirili i Peshkëvi i Jerusalemit e doktori Kishës dhe Shën Anselmi i Peshkëvi Lukës.
Mërkurën e madhe dëgjojmë përsëri pyetjen tragjike të tradhtarit që vijon t'i hojë në rrjell shekujsh. Thua, jam unë, o Zot, është një pyetje e tmerrshme, që na trunditë na bën të reflektojmë thellë edhe sot. Thua, jam unë tradhtari. Do të përkujtohet Mërkurën dhe Shën Gjoni Abat, nësa Papa Josef Ratzinger do të kremtojë ditën e emrit.
Liturgjia e fjalës së hyjë që do të ndjekim të Enjtën e Madhe na kujton se kelku i Zotit është dhuratë shëlbuse. Kremtojmë darkën e mramë të Krishtit, të qengjit që flijohet për shëlbimin ton. Gjaku i tij lan fllikshtit tona e lidh besën e re përfundimtare me Zotin. Të ndalohemi për të adhuruar sakramentin e dashurisë deri në fund të fundit. Përkujtohet të Enjtën edhe Shën Gjon Nepomuqeni, meshtar e martir.
Të premten e madhe në kujtesën e njerëzimit përsëritet fjala e fundit e njeriut Zot që vdes në kryq. Ndurtua o atë po elshoi shpirtin tim. Njekim këtë ditë në lutje mundimet dhe vdekjen e Krishtit, njeriu të dhimjeve, njeriu të butë, të shpërfytyruar nga torturat, e jafrohemi me besim kryqit të ti, si fronit të hireve. E premtja na kujton dhe Shën Nikollin e Flyes, pajtori Zvicrës.
Varri i Jezusit është zhytur në heshtje të thellë. Është heshtja e së shtunës së madhe. Zemra jon përgatitet për të kremtuar me gëzim gjalljen, Pashkët e Zotit.
E vjen pastaj e diela kulmore e vitit, dita e Pashkëve të ngjalljes.